Magandang araw sa inyo mga kaibigan. Itong ating almusalita sa araw na ito, February 11, araw ng Linggo, kaya huwag na huwag makalimutan magsimba ngayon. Ang ebanghelyo natin ay Mark 1:40-45. Sabi ng ebanghelyo, a leper came to Jesus and kneeling down begged him and said, if you wish, you can make me clean. Moved with pity, he stretched out his hand, touched him, and he said to him, I do will it, be made clean. Napakaganda po yung ugali ng leper na ito. Kasi tinuruan noon sa lumang tipan, actually today's first reading, tinuruan ang mga may ketong nasisigaw, unclean. Kapag lumapit sila sa mga tao, sa lugar na may tao, kailangan sumigaw sila, madumi ako, para layuan ng mga tao. But ang lalaking ito, imbes na sumigaw, layuan mo ako dahil madumi, sumigaw, tulungan mo ako. Kung gusto mo, Panginoon, pagalingin mo ako. At yung kanyang ugali na imbes na pinalayo ang Panginoon dahil madumi siya ay pinalapit sa kanya, yun po ay nagbigay ng chance na mismo si Jesus ay humawak sa kanya, which was also bawal. Bawal ang ginawa ng lalaki kasi dapat lumayo, hindi lumapit sa mga tao. At bawal ang ginawa ni Jesus dahil bawal humawak, mag-touch sa isang may ketong. Ang awa ng Panginoong Jesus at yung kaawa-awa na kalagayan ng lalaki ay nag-meet. And they throw away yung mga bawal-bawal. Kasi kapag Diyos ay gumagalaw, walang bawal sa Kanya. Walang madumi na hindi niya kayang linising. Walang may ketong na hindi niya kayang pagalingin. Kaya imbes na tayo ay sisigaw, Lord, layuan mo ako sapagkat ako'y madumi. Gayahin natin ang lalaking ito. Lord, tulungan mo naman ako. Lapit po tayo sa Kanya. Magmamakaawa tayo sa Panginoon. Hihingi na, Lord, kung gusto mo, kung nais mo, kaya mong itong gawin para sa akin. At makikita at magugulat po tayo na maraming kababalaghang ang inihahanda ng Panginoon sa ating. Kailangan lang lumapit tayo at paglapit ay masaksihan, maramdaman ang lakas, ang kapangyarihan ng grasya ng Diyos. Kung nagustuhan mo ang video ito, pass it on. Punuin natin ng good news ang social media at gawin natin viral, araw-araw ang salita ng Diyos. And God bless.